Лаос президенті Тхон Лун Сисулит БРИКС саммитында қатнашу үшін Қазанға келе. Аны саммитқа Россия президенті Владимир Путин шақырған. Лаос президенті саммитта Владимир Путин һәм БРИКС әгзасы болған башқа елдер президентлары белән дә шырашашақ. Ул үзара хезмәттәшлекне үстерү һәм нығыту мәсьәләләре турында фикер алышырға җыена. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада ел сайын ел инженеры конкурсы үткәрелүе турында искәртте. Әлеге бәйге югары уку йортларында укучы студентлардан алып, предприятиеләрдә эшләүче иң тәҗрибәле хезмәткәрләргә кадәр төрле яшьтәге катнашучыларны кылачлый. Конкурс үткәрелә башлагандан бирле анда 1000-дән артык кеше катнашты. Сез дә Татарстанның иң яхшы инженерлары командасына кушылыгыз, дип язган республика җитәкчесе үз телеграм каналында. Конкурска гаризалар 7 ноябрьгә кадәр сайтта кабул ителә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин яшьләр парламент рәисе Дамир Нургалиевкә таныклык тапшырды. Исезгә төшерәбез. Быел 28 сентябрьдә 2-нче чакырылыш яшьләр парламентының 1-нче утырышында Дамир Нургалиев Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент рәисе итеп сайланды. 2-нче чакырылыш яшьләр парламентына сайлаулар 7-нче чакырылыш Дәүләт Советына депутатлар сайлаулары белән бер үк вакытта диярлек узды. Яшьләр парламент на 100 урынга 630 гариза кергән булган. Анда 18 яшьтән 35 яшьгә кадәрге 185 кандидат катнашкан. Икенче чакырылыш яшьләр парламенты составына 99 кеше сайланды. Фәрит Мөхәммәшин Дамир Нургалиевкә эшендә уңышлар теләде. Яшьләр парламентының Дәүләт Советының профильле комитетлары белән эшчәнлекне җайга салырга кирәклеген билгеләп үтте. Россия транспорт министры Роман Старовойт һәм Россия президентының Урал федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Артем Жога юл 2024 халыкара күргәзмәсендә Татарстан транспорт министрлыгы стендын карады. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин аларга сыйфатлы имин юллар илкүлән проектын, республиканың социаль әһәмиятле программаларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Илкүлән проект буенча быел 106 километр автомобиль юлы төзекләндерелгән, торак пунктларының 193 километр юл урам челтәре, гаилә фирмаларына, терлекчелек комплексларына, бакчачылык ширкәтләренә, балалар лагерьларына кире юллары тәртипкә китерелгән. Казан урамнарында Татарстан уллары, Россия каһарманнары дигән исем белән интерактив экраннарда Россиянең барлык 13 герое, Татарстаннан махсус хәрби операциядә батырлык күрсәтүчеләр турында мәгълүматлар урнаштырылды. Геройлар арасында Рәсим Баксиков, Станислав Большаков, Раил Габдрахманов, Дамир Гылымханов, Иван Ходосов, Иван Жарский, Дамир Исламов, Владимир Козин, Александр Лапин, Михаил Марцев, Айнур Сафиуллин, Андрей Соколовский һәм Олег Сорокин бар. Элегрәк Казанда безнең ишек алды геройлары дигән республика проекты күргәзмәсе ачылган иде. Экспозиция Татарстанда туып үскән Россия геройларына багышланган. Ул Баумын урамында урнашкан. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә яңа ташламалар барлыкка килде. Аларның саны 16 төр буенча 2200-дән артып китте. Бу хакта Республика юстиция министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа ташламалар арасында балаларны интернет мәктәпләргә йөрткән өчен ата-аналар түләвеннән, җирле салымнар буенча салымның вакытында түләнмәй калган өлешен шулай ук пени һәм штрафлар буенча бурычлы түләттерүдән азат итү бар. Контракт төзүчеләр һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары, ташламалар, финанс ярдәменең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Аңа матди булышлык, тра коммуналь хезмәтләргә, транспортка түләгәндә ташламалар, социаль хезмәт күрсәтү, гражданнарны үзара салым түләттерүдән азат итү, башка әһәмиятле чаралар керә. Казанда Актаныш, Кукмара, Минзәлә, Чистай районнарында таксидан тыш җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен ташламалар гамәлдә. Чаллыда һәм республиканың 13 районында җир салымы буенча ташламалар каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бизнес өчен файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә салымнан азат ителә. Кайбер районнарда мәктәп яны лагерьлары бушлай эшли, мәктәп укучылары өчен иртәнге төшке аш бушлай, балалар бакчасында чыгымнарның бер өлешенә компенсация түләнә. БРИК саммиті вақытында 21 октябрьден 24 октябрьге қадар Қазан Кремль диварларында форумда қатнашушы елдердің мәдениет элементлары һәм бизәктәре, шәһәрләре, силуэтлары, тарихи сәхнәләре күренешләре БРИК илләре төрләрендә сәламләү белән утлы шоу күрсәтеләчәк. Анда Болгар һәм Таҗ Махалны да хәтерләтеп, Ак мәчет образы да булачак. Қазан Кремль диварлары Кытай стеналары кебек күренергә дә мөмкин. Ибн Фатлан образы да булачак. Қазанда БРИК саммитының мәдәни программасына Мир кинотеатрында милли фильмнәр күрсәтүдә кертелгән. Программада 823-нче шакрым, Тарлан нәфис фильмнары, Ибн Фатлан документаль нәфис фильмнары бар дип хәбәр итә Татар киноның матбугат үзәге. Тамашачыларны шулай ук режиссер Григорий Нахапетов белән иҗади очрашу көтә. Аның Шыңгыз Айтматовка багышланган Диалог с планетой фильмы да тәкъдим ителә. Фильм 23 октябрьдә күрсәтелә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 18 октябрь җомга көнне оязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар һәм томан булу ихтимал. Көндез явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градусқа қадар салқын, күндіз 5 градустан 10 градусқа қадар жылы. Түнлі һәм ертен юлларда бұзлауық болу ықтимал. Атмосфера басымы 765 миллиметр.